Innan á kápu bókarinnar eru lestrarráð sem verða nú lesin. Kæri nemandi, allir námsmenn þurfa að temja sér góðar námsvenjur. Hér eru góð ráð sem gætu hjálpa þér við lesturinn. Áður en þú byrja lesturinn. Skoðaðu bókina vel, myndir, kort og gröf. Lestu efnisyfirlit og kaflaheiti. Hvað fjallar bókin? Hvað veist þú efnið? Á meðan þú lest, findu aðalatriðin, skrifaðu hjá þér minnispunkta. Gott að gera skýringamyndir eða hugarkort. Spyrðu það sem þú skilur ekki, til dæmis orð og orðasambönd. Eftir lesturinn, rifjaðu upp það sem þú last. Veltu fyrir þér hvað eru aðalatriði og hvaða atriði skipta minna máli. Hugsaðu það sem þú hefur áður lært og tengdu við það sem þú vissir áður. Reyndu að endursegja textan með eigin orðum.